Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ja?
Ja? Vil du prøve å prate litt?
Ja, god morgen og hjertelig velkommen til en ny episode av Åpen Journal.
Det er vel ikke bare jeg som legger merke til at du høres innmari trøtt ut i stemmen?
Min sønn Bernard,
ja.
Han har fått seg en ny luftveisinfeksjon.
Ja, ikke det deilig?
Nei, det ikke deilig.
Nei, men vi vel på uke 10 eller noe sånt, men forkjøles nå. Det skal folk slippe å høre om, men... Jeg måtte jo da stå opp med han i dag tidlig, klokken 5:30.
Sånn er det, barn.
Og du har sovet 5 timer lenger enn meg. Så det er jo litt rart for meg at du er så trøtt.
Jeg har vært våken i hele natt. Han har ligget og hostet og harket, ja. Og jeg har vært inne og ut.
Nei, du har jo ikke vært der inne én gang.
Jeg tror jeg har vært inne.
Ja, fy faen. Men det jeg gleder meg veldig til nå, det er at jeg i morgen faktisk skal sove 5 timer lenger enn deg.
Jeg har ikke sovet 5 timer lenger.
Det har du vel?
Nei, vel ikke.
Men poenget her, folkens, er at Harald har en veldig god forklaring på hvorfor han er så mye trøttere enn meg når han blir vekket om morgenen. Hvorfor det?
Nei, altså det var denne morgenen, akkurat da jeg ble vekket i dag, så jeg tror jeg var på et veldig dypt sted i søvnsyklusen min. Og da, når man er på et dypt sted, da blir man veldig trøtt når man våkner.
Ok, for avtalen var jo at jeg skulle stå opp først, og så skulle vi bytte, og så kunne jeg sove litt til. Men da jeg kom opp til deg, så sa du... Er det noen som helst måte jeg kan sove litt lenger på?
Ja,
jeg var veldig trøtt.
Jeg var i nadir.
Ja, men vet du hva? Det kjenner jeg at jeg er i morgen.
Det vet du ikke.
Jo, er vi i dyp remsøvn i morgen rundt de samme tidene?
Det er synd på meg. Og...
Det er synd på de som skal høre på den trøtte stemmen der.
Ja, men det går fort over.
Ok. La 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 la.
Ikke sånn.
Hei, og hjertelig velkommen til Åpen Journal.
Tusen hjertelig takk for det. En glede å være her.
Ja, du syns det?
Ja.
Er ikke lei av meg?
Jo, det er jeg. Men dette er jo nå blitt en slags arbeidsplass for meg, så jeg kommer dag ut og dag inn.
Så bra. Og i dag så skal det jo handle om noe litt alvorlig. Det skal handle om den klart hyppigste kreftformen hos kvinner, nemlig brystkreft. For oktober, det måneden hvor Kreftforeningen setter ekstra fokus på brystkreft. Og i dagens episode så skal vi snakke om hvordan du undersøker brystene, og hva en kul i brystet kan bety, og hva det innebærer å eventuelt få en diagnose som brystkreft.
Ja, interessant.
Bra. Og så skal vi jo ha en gjest som alltid, og hvem er det?
Det er Emil Guklid.
Nei, Emil Gukil.
Gukil er det,
ja.
Emil Gukil. Vi gleder oss. Håper du også gleder deg, Emil.
Vi må jo snakke litt om en tur vi har hatt for litt siden. Og det var jo til Trondheim.
Ja.
Det var første gang jeg var ute og reiste på en god stund.
Ja, det var det vel. Det var deilig. Det var ikke min første gang på en stund, men det var hyggelig å utføre reise med deg.
Ja, jeg vet det. Det var så deilig. Og hvorfor var vi på tur?
Fordi vi var på Uka i Trondheim. Uka er jo et sånt studentarrangement. Mange uker med festfyll og fanteri. Mange morsomme innslag. For eksempel var Jay-Z der for noen år siden. Så det er jo ikke noe unaturlig at de ringte meg.
Nei.
Eller de ringte for så vidt ikke meg heller da. Men de ringte deg.
De ringte oss.
Eller din, ditt management.
Ja, men de ringte vårt management. Fordi de ville ha livepod med åpen journal.
Og det fikk de.
Det fikk de. Og det var veldig hyggelig. Og jeg regner jo med at det kanskje er noen som hører på som, som var der. Fordi det var veldig mye medisinstudenter. Og det var veldig mange som på en måte viste at de hadde hørt på den. Og det synes jeg var veldig hyggelig.
Så hvis du var på livepodden og hører på nå. Takk for senast.
Ja, og shoutout til dere. Er det ikke det Jan Thomas
prøver å si? Ja, jeg tror det.
Ok, men nå har jeg en shoutout.
Ok, nå er jeg spent.
The shoutout is coming now.
Veldig spent.
Det er sånn Jan Thomas prøver. Han sier jo litt på engelsk og litt på norsk.
Ja.
Nei, men fra spøk til alvor. Vi hadde jo en quiz i Trondheim under uka, hvor du quizet meg mot noen andre deltakere. Og der var det en deltaker som skilte seg altså så ut.
Ja, fordi vi tok opp folk fra salen.
Ja. Og
derfor... Vi tok opp randoms, ikke sant? Randoms. Dette var ikke kjendiser. Nei. Dette var randoms.
Og så, derfor og, har jeg lyst...
For det hender at vi menger oss med de.
Sjelden gang. Jeg er mest kjendiser. Det er jo det.
Jeg er mest kjendiser.
Med mindre jeg kjente de fra før jeg ble kjendis, ja, så henger jeg bare med kjendiser. Med. Men jeg har lyst til å gi en shoutout til...
Ja, for de som ikke hører, så er det altså en trommevirvel. Ja,
det er veldig bra. Hører de denne bedre?
Ja, den hører vi.
Bra. Trommevirvel og en shoutout til Kasper fra NTNU. Han går på tredjeåret på medisin, og han var altså en brain-o-rama, som jeg liker å kalle det. Han var veldig flink. Altså, han var sånn... Når vi fikk bilde av en... Det er aldri gøy å gjenskape...
Det er aldri gøy,
jeg,
men prøv.
Ok, vi fikk bildet av noe og skulle si hva er dette. Da du zoomet inn på noe, så det var veldig vanskelig å se.
Ikke for
et våkent øye som meg, som ser at det er trommehinnen. Og det gjør Kasper også, men han bare sier trommehinnen. Jeg tror faktisk det er høyre trommehinnen.
Ja.
Og det er liksom en sånn mic drop, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, det var veldig imponerende. Ja. Altså, det er jo ikke så fryktelig vanskelig til alles forsvar, men det var veldig imponerende.
Ja. Han klarte mange spørsmål, og han hadde hørt podden, for han kunne svar fra tidligere quizzer og sånn, så det var veldig kult. Og i ettertid så ble jeg sånn nysgjerrig på bare hvor mange år han har gått og sånn, og da fikk vi høre at han går på tredje året. Kasper, hvis du hører på, shout out til deg. Og så fikk vi også høre at Kasper ikke bare er veldig intelligent, men også sosialt veldig god.
Oi.
Så det jeg tenkte å si til resten av lytterne våre er, hvis du trenger en ny fastlege, så vil jeg faktisk tenke meg at Kasper, som både er faglig sterk, men også sosialt god, kanskje den neste store.
Ja.
Ja.
Og når er det han kan begynne å prøve som fastlege?
Ja, det er vel om en 5-6 år.
Ja, det er nok noe sånt, ja. Du vet ikke om han blir fastlege en gang.
Nei, det vet jeg ikke.
Så jeg vil anbefale å bruke noen andre, i hvert fall frem til det.
Ja. Ja, men jeg vet hvertfall om jeg skal ringe om 5-6 år.
Du skal roe deg helt ned, du, tror jeg.
Så det var veldig, veldig gøy. Så er jeg veldig spent på å høre om det er noe siste nytt fra medisinen denne uka.
Ja, det er det. Artig at du spør. Siste nytt er på smertestillende og febernedsettende fronten. Ja. Paracetamol særlig. Fordi de dosene som er angitt på boksene, de er nok litt for lave. Så nå har legemiddelverket vært ute og sagt, hei, hei. De dosene som det nå står på pakken, at man kan ta 3 ganger om dagen, de kan man nå ta 4 ganger om dagen.
Oi!
Ja. Så pass litt på, fordi det er ikke absolutt alle dette gjelder for, men særlig for barn, da, som vi er nå blitt ganske gode på, så har man et aldersspenn og et vektspenn som er veldig stort. Hvorfor ler du så fælt?
Du hører så tett.
Nei, ja, men jeg har et sykt barn.
Ja.
Alle som hører på skjønner at jeg må jo få sove mer enn deg når jeg er så trøtt.
Ja.
Men jo, når man skal lese hvor mye paracetamol et lite barn kan få, så er det ofte samme dosering for barn på 3 kilo som 6 kilo. Så hvis du ligger i øvre kant av dette vektintervallet, skjønte du det?
Ja.
Så kan du gi doseringen 4 ganger i stedet for 3 ganger.
Fantastisk!
Ja. Gir du det bare 3 ganger, så får du gjennombrudssmerter og får feber og guffent, så gi det heller 4 ganger, altså hver 6. time.
Ok. Du er kanskje spent på hva som er nytt fra studiebenken også.
Ja, det er jeg veldig spent på.
Og det er egentlig bare en sånn liten anekdote om, som jeg håper at folk kan bli litt inspirert av.
Okay.
Fordi jeg møter jo mange pasienter om dagen, og for litt siden så møtte jeg en meget inspirerende kvinne. Hun hadde fått påvist kreft, og lå innlagt. Var jo på en måte ganske syk da. Begynt på cellegift og sånn. Men hun hadde Mac'en sin på fanget da vi kom inn, og så sa hun, ja, du skjønner at jeg sitter og jobber litt, og så kom det jo fram etterpå, så sa hun at ja, nei, jeg jo 20% friskmeldt, så jeg prøver å jobbe så mye jeg kan da, for det gir meg veldig mye. Og det bare satte en sånn der, ja, så det gjorde litt inntrykk på meg, for jeg tenkte at det så veldig lett at man sier jeg jo 80% sykemeldt, men bare det at hun sa jeg 20% friskmeldt, og hadde så lyst til å jobbe underveis, det synes jeg var en veldig fin måte å se det på. Mm. Og så skal det jo sies at selvfølgelig er det ikke alle som er syke som kan jobbe. Og særlig med kreft er det jo veldig mye som følger med behandlingen. Men, men jeg synes det var litt fint likevel. Skal tenke på det neste gang jeg føler meg dårlig.
Gjør det. Ja. Og det er jo veldig ofte sånn at man kan dette med, veldig ofte tror man 100% sykemeldt.
Mm.
Og det er ikke alltid sannsynligvis at det er helt riktig. Man har gjerne litt restevne. Og så er det noen som trenger å ha helt fri, og det er helt greit, altså ikke jobbe deltatt. Men for mange så kan det også være en del hjelp i å jobbe.
Mm.
Så prøv å finne en jobb der hvor du trives, og har lyst til å være så mye på jobb som mulig.
Mm.
Ikke så mye som mulig, men du skjønner. Innenfor de 40 timene i uka du får betalt.
Ja. Og så har jo jeg fått i oppgave denne uka å ha med en lyd av deg.
Ja.
Nå er du vel veldig spent?
Jeg er veldig spent. Jeg er alltid spent når du skal dra opp lyden av meg.
Ja, det skjønner jeg. Og her får du litt. Er dere klare?
Vi er klare som egg.
Her er ukas lyd.
Ja. Det er åpningslyden når man skrur på en Mac.
Ja, det stemmer!
Og en som har blitt veldig glad i Mac, det er min sønn Bernhard.
Nei, det er ikke det jeg skal tenke på.
Nei, det er ikke det jeg skal tenke
på. Ja, han er veldig glad i å handle løs på tastaturet, men det er vel en annen i familien som er om mulig enda mye mer glad i Mac?
Ja, jeg er det.
Du er det?
Jeg er det.
Og hva er det du gjør hver gang det er en Apple-lansering?
Ja, nå har det vært Apple-lansering, nye produkter. Jeg skal ut og handle.
Ja, men du har jo en Apple-mani.
Nei, men jeg jobber jo ganske mye,
ja.
Trives godt med det, ja. Trenger godt arbeidsverktøy.
Ja.
Derfor så kjøper jeg utstyr som gjør at jeg holder meg oppdatert. Men til mitt forsvar, jeg har ikke kjøpt en ny bærbar datamaskin på 4 år.
Nei, men du har kjøpt ny iMac.
Nei, 4 år siden.
Ny iPad.
Et par år siden.
Ny mobil.
Ja, det er ikke så lenge siden.
Ikke sant? Altså, det er mye greier.
Det er mye greier. Men tror, for et nivå jeg produserer på.
Ja, men jeg tror, altså jeg vet ikke om dette er normalt, det er litt sånn spørsmål til lytterne våre. Altså, sitter dere klistret til skjermen når det er Apple-lansering? Er det en greie?
Nei, men det er jo samme som når du sitter og ser på Oscar.
Nei, jeg ser ikke på Oscar.
Når du ser på TV2s høstlansering. Da sitter du klistret til skjermen.
Sitter ikke klistret og ser på den.
Jo.
Nei.
Når er det du sitter klistret? Når er det bytt eller bytt på TV2?
Bytt eller bytt på TV2, ja.
Ja.
Altså at, ja. Det skal jeg fortelle meg en annen gang. Det er fantastisk hjelpere.
Gull eller gråstein, som jeg
gull
ser på
norsk. Ja. Men ja, jeg er bare fascinert over... og det er jo en dyr hobby du har fått det.
Nei, fordi jobben betaler en del av det.
Ja, men jeg vet jo at Michael, som du jobber med, synes at du til tider er litt for opptatt av å ha nytt utstyr.
Ja da. Men vi må alle ha noe.
Ja, og det er en dyr uvan. Vi har med oss vår faste annonsør Boots Apotek, og akkurat som også er de opptatt av å gi gode råd og tips.
Og tar du turen innom et Boots Apotek, kan du være sikker på at du får hjelp av dyktige farmasøyter og autorisert helsepersonell som hjelper deg å finne løsninger på dine helseutfordringer.
En av 12 norske kvinner vil utvikle brystkreft i løpet av livet, men takket være forskning på behandling og tidlig oppdagelse, så overlever flere enn tidligere. Og dersom sykdommen oppdages tidlig, i stadium 1, hvor den ikke har spredt seg, så lever nesten alle etter 5 år. Så i dagens episode så skal vi snakke om hvordan man bør sjekke seg for brystkreft, et kjempeviktig tema. Men før det, hva er egentlig brystkreft, Harald?
Ja, hva er brystkreft? Nei, brystkreft, det er kreft som utgår fra brystkjertelveve. I brystene, særlig kvinner, så er det jo mye kjertelvev, og sånn kjertelvev er dessverre litt mer utsatt for kreft enn annet type vev. Og som vi vet, så er jo kreft, det er når celler begynner å dele seg ukontrollert og begynner å spise seg inn i omkringliggende vev. Så kreft, det celler som kun tenker på en ting, å dele seg og vokse, koste hva det koste vil. Og når dette skjer i brystkjertelvevet, da heter det brystkreft.
Mm. Og det skumle greier. Altså, hva kan årsaken være til at man får det?
Nei, vi vet ikke hva som gjør at den enkelte får brystkreft, dessverre. Men vi vet ganske mye om risikofaktorer, altså hva som øker sannsynligheten for å få brystkreft. Og der vil genetikk spille en rolle, alder spiller en rolle, kjønn, om du ammer, hvor lenge man ammer, hvor sent du får barn, og så videre. Dette er risikofaktorer som til sammen utgjør en totalrisiko for om man får brystkreft eller ikke. Mm. Så kjønn og alder for eksempel, veldig viktig. Kvinner får brystkreft 100 ganger oftere enn menn. Og jo eldre man er, jo høyere er risikoen. Men vi klarer aldri å finne ut nøyaktig hvorfor den enkelte pasienten fikk kreft. Det vil alltid være mange faktorer som spiller inn.
Men noe som kan ha mye å si er jo noen genvarianter som gir økt sjanse for brystkreft. Kan du si litt om de?
Ja, altså det er bare en par 3% av alle brystkrefttilfeller som skyldes genfeil, så det er veldig, veldig få. Men man har gjerne hørt om disse her, fordi de få genfeilene som kan gi økt risiko for brystkreft, gir en veldig økt risiko for brystkreft. Da. Og de mutasjonene som man gjerne har hørt om, det er mutasjoner i gener som heter BRCA1 og BRCA2. Det staves BRCA1 og BRCA2. Og dette er genmutasjoner som arves, så fra generasjoner over deg, og som gir økt risiko for brystkreft, som øker risikoen så mye at sjansen for å få brystkreft, hvis du har en av disse genmutasjonene, er ca. 70%. Så det er veldig høy risiko for brystkreft. Og derfor er det mange kvinner med disse mutasjonene som velger å fjerne brystene for sikkerhets skyld, før de rekker å få brystkreft. Og så lurer du sikkert på, ja, men hvordan vet jeg om jeg har disse genmutasjonene eller ikke? Jo, fordi når man har disse genmutasjonene i familien, så vil veldig, veldig mange av kvinnene i familien utvikle brystkreft. Mm. Og det er også økt risiko for eggstokkreft og prostatakreft.
Ja, ok. Jeg husker faktisk at at min mor ble undersøkt for disse mutasjonene da hun fikk brystkreft for 11 år siden. Og i påvente av svar på det, så begynte jo i hvert fall jeg å tenke litt på, hva ville jeg gjort da? Hvis vi nå får vite at den er positiv.
Mm.
Og det er jo, man tenker kanskje, i hvert fall tenkte jeg i forkant at, ja, men det å fjerne brystene hvis du må det, da putter du inn noen implantater og så er det så farlig. Men det er jo noe veldig sårt ved å ta bort brystene, og i hvert fall når det også er før du faktisk har kreft.
Det er akkurat det. Og da er vi litt tilbake igjen på det du snakket om i sted, dette med risiko.
Mm.
Fordi alle kvinner har jo risiko for brystkreft. Og du eliminerer jo risikoen hvis du bare fjerner brystet.
Mm.
Men det er det jo ingen som bare fjerner brystet for å unngå brystkreft. Men jo høyere sannsynligheten er, for eksempel hvis du har disse BRCA-mutasjonene, da blir sjansen så høy at motivasjonen for å fjerne brystene blir høy. Da.
Mm.
Men så kan du si, ok, hvis du venter til du er 40 om for barn, skal du da fjerne brystene? Nei, sannsynligvis ikke. Men hvis du bor i en storby, du røyker, du kommer ikke til å amme, har ikke barn over 40, skal du da fjerne brystene? Nei, sannsynligvis ikke da heller. Men man er ganske dårlig på å takle sånn risiko, og dette må lure på, skal jeg, skal ikke? Det er forferdelig behagelig og veldig vanskelig for veldig mange pasienter.
Mm. Men altså dette med brystkreft føler jeg kan være en sånn lumsk greie. Er lumsk et ord?
Ja.
Ja, lumsk. Lumsk eller lumsk?
Nei, uten P.
Og ikke en B?
Ikke en B heller, nei. Okay, ikke det lumske jeg kjenner.
Ok. Brystkreft kan være en veldig sånn, skummel greie hvor det kan være vanskelig å oppdage. Så hva kan egentlig være symptomer på det?
Det vanligste er at man kjenner en kul i brystet. Altså brystkreft, igjen, dette er celler i brystet som deler seg og blir til kreftsvulster, og de kjenner man som en kul. Da. Så det vanligste er at man selv, eller en partner, hvis man er så heldig å ha en partner, og partneren er så heldig at man får lov til å slippe til i brystregionen.
Er det noen som gjør det?
Ja, jeg tror det.
Okay.
Da vil det vanligste være, vanlig symptom er at man kjenner en kul i brystet. Alle bryster har jo noen litt mykere og litt hardere områder, litt knudrete områder, og det er grunnen til at man anbefaler at man gjør seg kjent med brystene sine, altså at man innimellom tar og kjenner på brystene sine, fordi da blir man vant til å vite hva er det som er normalt for meg, og hva er det som er unormalt for meg. Og når det er noen forandringer som er utenfor det normale, det er da man selvfølgelig blir litt grann engstelig.
Mm.
Så det er vanlig at man kjenner en kule klump. Så kan det være forandringer som man ser utenpå brystet. Og det kan enten være hudforandringer som eksem eller sår, eller det kan være inndragninger, eller at man faktisk ser en kule eller klump i brystet. Og så er det dessverre noen som får symptomer etter at kreften har spredt seg til andre deler i kroppen. For eksempel at man kjenner en lymfeknute i armhulen, det skal man alltid være veldig obs på. Eller at man får smerter i skjelettet, fordi man har fått spredning til skjelett.
Mm. Og det jo dit man ikke vil komme, hvor det rekker å spre seg. Så da det store spørsmålet, og nå det bare å høre godt etter, hvordan skal man undersøke seg for kuler I brystet?
Ja, det skal dere få svar på nå. Og så vil jeg gjerne også bare si at når det man skal begynne? Jo, jeg vil anbefale å begynne etter man cirka 30 år. Mm. Når man 30 år, så sjansen for brystkreft ekstremt lav. Men da har man god tid til å bli kjent med brystene sine, før man kommer på en alder hvor det viktig å da kjenne til brystene sine, for å kunne kjenne hva som normalt og unormalt. Og så vil jeg anbefale at man kjenner på det en gang I måneden. For da husker man det, og man blir ganske god på det. For det tar bare noen minutter. Og så det også lurt å gjøre det cirka en uke etter menstruasjonen, hvis man har menstruasjon, fordi da har man et fast tidspunkt, og en del av brystvevet det endrer seg gjennom menstruasjonssyklus, så da får man et fast referansepunkt. Så, fra og med du 30 år, en gang I måneden, en uke etter menstruasjonen, skal du kjenne på brystene dine. Hvordan gjør du det, spør jeg?
Ja, jeg spør I hvert fall.
Du spør, ja. Og da svarer jeg, vi nødt til å ha en huskeregel. Jeg er veldig glad I huskeregler.
Ja. Nå jeg spent.
Og huskeregelen for hvordan man skal sjekke brystene sine, det saft.
Og det en fin regel.
Saftige bryster.
Ja, ok. Ja.
S-en I saft, det står for C. Se på brystene dine I et speil. Ser det ut sånn som de vanligvis gjør? Det noen hudforandringer? Det noen hevelser? Det noen søkk? Det noen sår? Det noen eksem? Sånne ting det vi ser etter. Etter S så kommer A. A, armene over hodet. Stå foran speilet, se på brystene dine når du løfter armene over hodet. Det nå noen ujevnheter, inndragninger, kuler eller klumper du ser? F, føl. Føl etter klumper I brystet ditt. Ett og ett bryst, og så kjenner du på brystet ditt systematisk og ser for at brystet ditt en klokke. Klokken 12 på toppen, start der, og så kjenner du rundt klokken 12, og så rundt klokken 1, klokken 2, sånn at du får rundt I hele brystet, systematisk og fint. Så vær innom absolutt alle timer I klokken.
Mm-hmm.
Og hvis du har store bryster, så kan det være lurt å gjøre det til liggende. Da får du fordelt liksom, brystene litt mer utover brystet, og det gjør det litt lettere å kjenne på. Og siste, T, står for tickle, tickle. En god huskeregel alltid en dårlig huskeregel. Så du skal kjenne I armhulen din, ja. Der man kiler, ikke sant? Kjenn etter kuler og klumper her.
Mm.
Og det et eller annet du usikker på eller lurer på, så bare drar du til en lege. Dette leger gode på å kjenne på og vurdere. Man har veldig lav terskel for å både henvise videre og gjøre ekstra undersøkelser. Så alt du kjenner unormalt, den du bekymret for, synes jeg skal ta opp med en lege. Saft en gang I måneden fra du 30 år.
Ja. Ok, fordi min neste spørsmål var, hva gjør man hvis man finner en kul? Men det altså bare å dra til legen, og det ikke noe spørsmål om det.
Nei, det synes jeg ikke. Så kjenner du noe du usikker på, så tar du med til legen. Det du kan tenke også at det sannsynligvis ikke kreft.
Mm.
For det det ikke, hvis du kjenner en kul I brystet.
Men hva kan det være da?
Masse snille ting. Det finnes det som heter fibroadenom, altså masse sånne ting som en kul I brystet, som ikke kreft da. Og så det at man har igjen litt jevn konsistens på brystet sitt, det helt vanlig, og det kan endre seg litt gjennom menstruasjonssyklus. Da.
Mm.
Så det kan man gjøre særlig med unge, friske kvinner, at man ser han. Selv om man har en kul I brystet, så går man til legen, så sier legen, du, dette kan vi se han en eller to menstruasjonssykluser. Mm. Det ikke helt uvanlig. Men det alltid legen som skal ta vurderingen, ikke du.
Ja.
Så, kjenner du en kul I brystet, tenk at det sannsynligvis ikke kreft, men gå til legen allikevel og få det undersøkt.
Men enn så lenge så skal jeg altså bare undersøke mine egne bryster selv, men når det jeg skal begynne å ta mammografi?
Så mammografi, det en røntgenundersøkelse av brystene som alle kvinner I alderen 50-69 år blir anbefalt å ta gjennom mammografi-screening-tilbudet. Og det fordi kvinner I alderen 50-69 år har en forhøyet risiko for brystkreft. Det jo, altså medianalderen for brystkreft, det 62 år. Kvinner på 62 år som overrepresentert I brystkreftstatistikken. Det der de fleste, det alderen de fleste har, Altså, ikke, det ikke gjennomsnitt, men det midtalderen. Ja. Men, si det da, gjennomsnittsalderen.
Det ikke noe matte-time
der. Nei, gjennomsnittsalderen da, for å si det enkelt, 62 år, kvinner på 62. Så okay. Kvinner, alderen 50-69 år, de kaller vi inn for å ta brystkreftundersøkelse. Da tar vi røntgenbildet av brystene, og så ser vi, det noe suspekt ting her?
Ja, og så ser man kanskje noe på den mammografien. Hva skjer videre da?
Så, for å forklare litt, så hvis du, litt med sannsynlighet og sånn da, selv om det ikke en mattetime, hvis du sjekker 1000 stykker, 1000 kvinner I alderen 50-69 år med mammografi, så vil 970 av de få beskjed om at her var alt bra.
Ok, så kun 30 stykker som går videre.
Ja, så 30 stykker av de 1000, sånn cirka, vil få beskjed om at her må vi gjøre noen videre undersøkelser. Og så gjør man noen videre undersøkelser, og da det til slutt 6 stykker som vil få diagnostisert kreft.
Okay.
Så husk det. Selv om du får et brev og sier sånn, hei, det var et eller annet på mammografien, kom tilbake, så sannsynligheten mye større for at du ikke har kreft enn at du har det.
Ja.
Husk det. Du skal selvfølgelig følge opp, men husk det. Mm. Og det man gjør når man har en kul eller klom, så man lurer på om er kreft, så vil alltid måten vi legger finner ut på er at vi tar en prøve fra den kulen. Altså vi tar en liten nål inn i kulen, og så suger vi ut noen celler, og så ser vi på disse cellene i mikroskop, og så ser vi, er dette kreftceller, eller er det ikke det?
Mm.
Og så kan man videre gjøre en del undersøkelser av de cellene for å se hva slags kreft eventuelt er.
Ja, og det avgjør jo hva slags behandling man skal få. Hvilke type behandlinger er det man gir til brystkreft?
Så det finnes mange typer behandling, men liksom de store hovedbehandlingstypene, det er kirurgi, altså at man skjærer bort svulsten eller svulstene. Det er cellegift og hormonbehandling. Og hva man gir, og i hvilken rekkefølge, og hvordan, det baserer seg litt på hva slags type kreft det er, og hvor utbredt den er. Mm. Og stråling selvfølgelig, altså strålebehandling. Strålebehandling er veldig fascinerende, brukes med mange typer kreft, og det som er litt kult med strålebehandling er at, som vi har snakket om, kreftceller, de bare deler seg helt ukontrollert. Da. Når du utsetter en celle for stråling, så blir den skadet, men så bruker den litt tid på å reparere seg selv. Men fordi kreftcellene ikke bryr seg om reparasjon, de bare deler seg, så er de mer utsatt for strålebehandling enn det vanlige celler er.
Mm.
Så du, det som er en kreftcellens styrke, at den bare deler seg uten å reparere noen ting, det bruker du mot den når du bruker strålebehandling. Skjønte jeg?
Ja, for den klarer ikke å reparere.
Ikke sant? Mm. Så er det sånn fascinerende da.
Ja.
Og da bruker man stråling, stråler mot kreftcellene, og så bidrar det til å drepe kreftcellene.
Ja. Men både stråling og kjemoterapi er jo superheftige behandlinger, ikke sant? Som du kan bli veldig dårlig av der og da, og så kan det på lang sikt, etter mange år, gi bivirkninger. Hva slags senvirkninger er det man kan se av kreftbehandling?
Ja, og det er helt riktig, og dessverre er det sånn at kreftbehandling det er skikkelig tøffe saker, og det har mye tøffe bivirkninger. Og det kommer selvfølgelig litt an på hva slags behandling man får, hvilke bivirkninger man får. Dessverre så er det sånn at kvinner med brystkreft de har en overdødelighet hele 20 år etter de har hatt brystkreftdiagnosen.
Det er lenge.
Ja, det er veldig, veldig lenge. En vanlig ting man gjør i forbindelse med en del brystkreftkirurgi, det er å fjerne lymfekjertler. Så lymfekjertler, det har vi rundt i hele kroppen, og det de gjør at de suger opp alt mulig væske fra vevet og sender det videre i systemet da. Og det er veldig fint, fordi vi har alltid masse væske rundt omkring kroppen, så lymfen det suger opp disse tingene. Men i og med at lymfen driver og suger opp all denne væsken, så suger de altså ofte også opp kreftceller, hvis det er noen kreftceller på avveie. Derfor så er lymfekjertlene alltid veldig utsatt for spredning. Og det er det også ved brystkreft, så veldig ofte så vil man se om noe har spredt seg til lymfekjertlene, og ofte så kan man også fjerne lymfekjertlene, for å være sikker på at det ikke har kommet noen spredning dit, eller også hvis man mistenker at det har kommet spredning dit. Men når du da fjerner lymfekjertlene, så fjerner du dette systemet som suger opp ekstra væske.
Mm.
Og lymfekjertlene som suger opp væske fra brystet, de ligger i armhulen. Det er derfor man alltid kjenner på armhulen. Men de lymfekjertlene fjerner også væske fra armen på samme side. Så hvis du fjerner lymfekjertlene i forbindelse med brystkreftkirurgi, så fjerner du systemet som suger opp væske fra armen, og da får du hevelser i armen. Det er det vi kaller lymfødem, altså ødem fordi det ikke lymfen fungerer. Og det er en ganske vanlig bivirkning av det. Så har du igjen dette med stråling, ikke sant? Når du stråler mot brystet og mot kreftcellene, så treffer også strålingen andre organer, dessverre. De tåler jo bedre enn kreftcellen, men de blir også skadet da. Og hva er det som ligger rundt omkring ved brystet?
Hjerte, lunge.
Yes, kjempebra. Og da vil jo de selvfølgelig også kunne bli skadet av dette her. Og det kan man merke mange år etterpå, at man har økt risiko for eksempel hjerteinfarkt da, etter stråling mot brystet. Og så, siste ting jeg vil dra fram, er overgangsalderen. Fordi ofte så bruker du hormonterapi mot brystkreft, og da vil man komme umiddelbart i overgangsalderen. Og det er selvfølgelig innebærer en del ubehag.
Mm. Og så har du dette med fatigue.
Ja, bra, du tok opp det. Fatigue er veldig vanlig etter kreftbehandling, og det er rett og slett at man er trøtt og sliten uten at det blir bedre å hvile. Det er en forferdelig senvirkning, en forferdelig komplikasjon, som dessverre veldig mange som har hatt kreft opplever.
Mm. Og så har jeg bare lyst til å si, jeg har jo vært litt på shoutouten i dag, og det skal jeg gjøre nå også, fordi min mor som da ble heldigvis frisk av brystkreft, hun har også jobbet på Radiumhospitalet på brystkreftavdelingen, og der var hun med på å starte et sånn kurs for de som fikk brystkreft, hvor de kunne på en måte høre på og samtale med da, kirurgen, seksologer, masse forskjellige folk som kom og snakket, og som jeg tenker at var veldig sånn fint å sette fokus på at det var noe mer enn bare på en måte fokus på behandlingen de skal få og sånn, og at kreften fører jo med seg så mye annet. Også i et samliv, ikke sant?
Ja, det er et kjempeviktig poeng. Man har lett å tenke at det er kreft, det er bare noen svulstceller i kroppen som må vekk og ferdig med det, men det påvirker et helt liv.
Mm.
Og både følelsesmessige, hvordan man kan prestere i yrkeslivet, hvordan man kan prestere med partneren sin. Så jeg må si en shout-out til svigermor Annelise, det er på sin plass her.
Ja, enig. For så er jo også spørsmålet, hvis man da får kreft og behandling, hva er liksom prognosen ved brystkreft?
Så det avhenger veldig av hva slags brystkreft man har, og ikke minst hvor tidlig man kommer til behandling. Så hvis du tar alle med brystkreft under ett, så vil 9 av 10 med brystkreft være i live 5 år etter diagnosen. Så det er ganske bra.
Mm.
Og hvis du kun har kreft i brystet, da er det hele 99% som er i live etter 5 år. Så det er kjempebra.
Ja.
Men hvis du har spredning på tidspunktet hvor man diagnostiseres, da vil 75% være døde etter 5 år.
Ja.
Så det er ikke bra.
Og hva skal man da gjøre for å unngå det?
Nei, det er saft da.
Mm.
Og være litt obs på dette her, komme til hjelp til, søke hjelp hvis man er usikker på dette med brystet. Mm. Jeg møter mange som sier, jeg vil ikke plage legen med det. Ja, selvfølgelig er det derfor vi er her.
Ja.
Vi vil bli plaget med disse tingene.
Får jeg betalt
for det? Yes. Så det synes jeg absolutt man skal gjøre.
Men en siste ting jeg bare lurer på er at jeg leste at det er færre kvinner som har fått påvist brystkreft under korona, og hva kan det liksom si oss? Er det noe som bør bekymre oss?
Ja, det bør egentlig det.
Ja.
Fordi det er jo ingenting nå som har skjedd som gjør at vi forventer at det skal være færre som får brystkreft. Så når det er færre som har fått diagnostisert, det betyr dessverre at det er flere som går rundt udiagnostisert.
Mm.
Så, saft en gang i måneden fra 30 år oppover, det vil være en viktig bidragsytende faktor til at vi får flere til behandling raskere.
Se, armene opp, føl og tickle, tickle.
Veldig,
se,
veldig bra.
Se, den sitter hos meg.
Sitter som et skudd.
Fantastisk, jeg elsker huskeregler.
Siste tips. Mannen din kan også kjenne for deg.
Oi!
Ja.
Ja, men det hadde kanskje vært fint, for jeg synes det er veldig ubehagelig å gjøre selv.
Ja, takk.
Her ble vi faktisk enige om noe begge har lyst til.
Ja, og da kan vi også komme inn på penilkanser, som noen kan undersøke for.
Ja, det får vi ta i en annen episode. Og så har vi fått et lyttespørsmål da. Det har vi jo alltid med, så det er kanskje ikke overraskende for deg.
Ikke spesielt overraskende.
Nei, det er bra. Men det er en som lurer på dette med stram tungebånd hos barn, for det har vært en del fokus på det, og mange velger å klippe tungebåndet hos barnet hvis de sliter med amming. Men lytteren spør da, finnes det evidens for at dette faktisk fungerer? Hva kan doktoren si om dette?
Ja, interessant spørsmål, for dette har endret seg en del i fagmiljøet i det siste.
Ja, og vi har jo en personlig erfaring med
det også. Vi har det. Vi har lille herr Bernhardsen, som har fått klippet sitt tungebånd.
Mm.
Og bare for å ta veldig lynrast om hva dette er for noe, så under tunga vår, så har vi et sånt lite bånd som holder tunga fast i munngulvet. Og særlig når man er lite barn og ammer, så er man veldig avhengig av å ha en mobil tunge, altså en fri tunge, som kan skape et vakuum og suge melk inn. Hvis det tungebåndet er for stramt, da klarer man ikke å få nok melk inn i munnen sin, og så blir man sulten og lei, og blir ikke så tykk og god som man skal bli. Så, hvis man sliter med å få til ammingen, og det er det hovedgrunnen til at folk slutter med amming, er at man sliter med ammingen.
Ja.
Og vi vil gjerne at folk skal amme. Mm. Både fordi man reduserer risikoen for brystkreft, fantastisk,
ja, apropos,
og det er bra for barnet. Så hvis man sliter med ammingen, da skal man først få god ammeveiledning for å vise at man, eller se at man gjør ting riktig. Ja, det er egentlig det viktigste, se at man gjør ting riktig. Og hvis det ikke hjelper, da skal man begynne å tenke på stramt tungebånd.
Mm.
Og da kan man gå til helsepersonell som er gode på dette her, som gjør en vurdering, og hvis man tenker at ja, her kan tungebåndet være stramt, så klipper man tungebåndet. Og det er en ganske enkel prosedyre, det er lite bivirkninger, det er forholdsvis lite smerte, så det synes jeg personlig at man skal ha litt lav terskel for å gjøre det,
mm,
fordi konsekvensene er lave, og den potensielle oppsiden er stor da.
Mm.
Ja, så det er mitt svar på det spørsmålet.
Ja.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Da har vi fått inn en bli fyr i studio, og godt det, for du jo møkkasur, Harald.
Det jeg, vet du. Det litt min rolle i denne podcasten.
Emil Gukild, hjertelig velkommen.
Tusen hjertelig takk. Veldig hyggelig å være her.
Takk for det. For det Gukild, det ikke Guklid.
Det Gukild, ja. Gukild.
Går du noen gang sur i det?
Jeg går ikke sur i det, men nå trodde jeg du hadde lest eller hørt det der greiene etter hans sted, fordi jeg har jo vokst opp med tusen varianter av dette navnet,
ja. Har de vært inne på Kukild?
Ja, det jo på en måte go-toen fra barneskolen til jeg begynte i NRK-sport og begynte å jobbe med Nicolai Ram, var først det Emil Rønneberget, og så det Kukild. Så det på en måte, samme om du går i første klasse på Reier barneskole i Moss, eller om du jobber i NRK, så det Emil Rønneberget og Kukild.
Ja. Ikke Kuksild?
Ikke, den har jeg hørt før.
Vær så god.
Takk, da har vi den.
Alle på Moss barneskole, vær så god. Her en, et nytt kanal.
Nei, det jo et sjeldent. Vi 14 da, som heter Gukild i verden.
I verden.
14. Men,
var det en som har fant på navnet for ikke så lenge
siden? Det et godt spørsmål. Nei, det var en gård i Østfold, der Glomma renner ut, hvor da min oldefar bodde på en Gukild-gård, og gjorde min oldemor gravid og sa, ha det bra.
Ja.
Og så var vi i gang.
Nå
sitter vi her.
Her sitter vi, tenk det. Men han, røveren, han klarte å ordne seg 14 etterkommere da?
Han har 14 etterkommere, så nå det min oppgave å røve flere etterkommere.
Skjønner. Og du har jo ordnet deg en du kan befrukte, du.
Det kan være.
Det var en gavepakke, Emil, det må du si.
Ja, så vi får se.
Men hva heter det der hvor dere bor nå? Fordi hvis du stikker, hva blir da barna dine hette? Frogner?
Jeg bor på Sagene.
Sagene,
ja. Så det det Sagene går.
Ja, Sagene. Ja, men det et fint etter om det også. Hvis ikke det blir Myre da, Emil.
Ja, det jo ganske mange som heter Myre da, så
Venkemyre. Da kan man jo tro det
Thomas Myhre.
Ja, for hvilken er det Venkemyre eller det må vi bare forklare til med en gang.
Det Venkemyre og Thomas Myhre som lagde Linnea Myhre.
Nei, jeg tenkte på hvem du dater. Er det Venke eller er det Linnea?
Det var Venkemyre, nå det Linnea Myhre.
Hvem best?
De har sine styrker og svakheter begge to. Okay. Som alle andre mennesker.
Som alle andre mennesker. Mm. Men for å ta deg inn på det da, hvordan står det til med helsa di?
Du, jeg var syk 4 dager nå. Jeg sjeldent syk, så da føler jeg meg helt ubrukelig. Altså.
Ja, du gjør det.
Jeg sånn, går helt i kjelleren, så da føler jeg ikke jeg får ikke bidratt med noe, får ikke utrettet noe, bare føler meg helt sånn, ja. Så nå jeg frisk, setter pris på det.
Ja.
Ellers helsa tipptopp, føler jeg selv.
Ja. Ja.
Var det god når
det? Det var verre ting. Nei, det var altså, det var forkjølelse rett og slett, altså.
Ja.
Tett nese og vond hals og bare
det var ikke covid?
Feber, ikke covid. Tok 2 tester. Fikk ta en sånn selvtest på jobben. Det var jo helt forferdelig.
Ja, det helt grusomt.
Ja, så, men frisk nå. Nei, jeg føler jo personlig at helse tipptopp, men dere vet jo bedre enn meg.
Ja, ja. Ser ikke sånn ut, spør oss.
Det trynet her ser ikke helt bra ut, men
ring kirurgen.
Jeg føler det selv. Det beste, den dagen jeg har følt meg friskest I mitt liv, var da jeg skulle inn I forsvaret. For da måtte jeg etter hvert på flymedisinsk institutt. Og der ble jeg jo testet av 7 forskjellige leger på 7 forskjellige ting.
Oi.
Og da man kom derfra, da var det sånn, ok, tommel opp liksom. Da følte jeg meg veldig frisk.
De fant ikke noe galt?
Fant, jo, det var en, eller de finner jo alltid noe, men alt var godkjent da, med tanke på det jeg skulle I forsvaret. Men da var det en lege som sa, du har knekt nesa du, Kjell. Tidligere. Og så sa jeg, nei, det har jeg ikke. Jo, se her.
Nei.
Så hadde han noen bilder da, som viste at nesa min, så hvis jeg tar... og drar huden på nesa min. Det var ikke så ser den der litt skjei, var det ikke?
Ja, ja. Ja. Ja.
Så den mente han hadde knekt en gang, så hadde jeg ikke merket det da.
Yes, du en tøffing, du.
Jeg kjempetøff. Det Moss, ute, det ghetto, det slåsskamper, det tagging, det
ja, for du har ingen erindring om hva som kan ha skjedd?
Nei, jeg har jo sikkert fått en ball I trynet eller et eller annet da.
Ja, ja. Ja ikke sant. Men hva slags tester må man gjennom der? Det liksom hjerte og alt mulig?
Det var alt. Det var, altså, det var sånn å sitte og puste I en maskin, sånn puste alt jeg kunne, en sån lungemaskin.
Ja.
Vet ikke vad det för nå.
Lungkapaciteten?
Ja, kunne vært, kan være det, sånn spirometri det sånn ja. Vanligste. Ellers så kunne det vært oksygenopptak da, hvis det var kondisjonen.
Ja, men det var det også. Det var også å få greier på bryst og løpe alt man kunne. Og så var det jo røntgen, det var trykkammer.
Oi.
Med å sjekke liksom at man kunne utligne trykket bra og sånn. Og så var det ja, alt av røntgen og reflekser og, nei, det var 7 forskjellige leger som sjekket 7 forskjellige ting, rett og slett. Ja.
Men det begynner jo å bli en stund siden du har vært
det
der.
Det var 2014, ja, sommeren 2014, så mye kan ha ja, gått galt på den tiden.
Men hvor mye går du til legen da? Har du vært mye hos legen etter det?
Nei, jeg var nå sist vinter, så fikk jeg gått litt på ski, og da fikk jeg helt forferdelig vondt I ryggen. Altså sånn, jeg har et videoklipp på telefonen min, hvor jeg skal reise meg fra sofaen, og jeg bare, jeg klarer det så vidt.
Det sånn?
Jeg står, jeg bare, kommer meg ikke opp. Og da gikk jeg til en kiropraktor.
Ja, for jeg spurte legen.
Ja, jeg vet. Nei, men jeg har ikke vært så mye hos legen ellers da. Så nei, det har ikke vært så mye legebesøk etter 2014 altså.
Nei. Hjelp, kiropraktor.
Ja, kom med noen tips og triks, og så var det vel egentlig bare hold deg I aktivitet, ikke sitt stille.
Ja.
Ja. Mm. Ja, men det fungerer som regel,
ja. Ja. Mm. Men dette et tegn på at du begynner å bli eldre, kanskje?
Mm. Nei, altså, jeg vet ikke. Jeg føler, jeg 29, da. Mm. Så jeg føler jo det nå det piker, kanskje.
Ja, det
det.
Ja.
Og så jeg prøver, jeg hørte episoden med Henrik Fladseth der, og han var vel 32,
ja.
Og han følte var på vei nedover.
Så, ja, ja. Så. Ja, men jeg hadde vært 31 uke før jeg fikk betennelse under foten, som ja. Plantarfasitt, det har jeg hatt siden.
Ikke sant?
Ja. Ja. Så, det
så jeg må nyte, jeg fyller 30 I februar 2022, ja. Så jeg
nyter nå. Du har 3-4-5 gode måneder igjen.
Ja, jeg nyter de maks. Nei, men altså, jeg føler at det går bra.
Ja. Ja. Men opp igjennom har du vært, du har spilt litt fotball og sånn, ikke sant?
Ja, holdt på med alt mulig fotball og langrenn og tennis og ja. Forskjellig seiling og, ja, ja da, mye forskjellig.
Var du skikkelig god I
noe? Nei, det vil jeg ikke si. Nei. Det vil jeg ikke si. Jeg gikk ble klubbmester I Moss skiklubb. For det vært.
Hvor mange var medlem der da?
Vi var 2 deltaker I min klasse.
Og du var best av de 2?
Og jeg var best. Olav, du ble knust. Nei.
Og han satt I rullestol.
Han satt I rullestol. Nei, det en lang historie. Nei, så, nei, jeg var ikke noe særlig god I noen av de greiene der.
Nei.
Det vil jeg ikke si.
Har du opplevd noen skader og sånt da?
Oi, har jeg opplevd noen skader? Nei, altså den verste skaden jeg har hatt I mitt liv var jo egentlig den der ryggepisoden.
Det hørtes tøft
ut. En liten kink I ryggen.
Ja, men det var jo det det tøffeste jeg har opplevd. Og så ellers har jeg, altså jeg har vært sånn, jeg har vært utrolig lite syk.
Ja.
Ja, og derfor var det jo, når jeg da først var syk nå noen dager, da føler jeg meg som sagt helt ute.
Ja.
Så jeg har egentlig vært frisk for det meste, prøver nå å komme på andre ting. Ble matforgiftet en gang.
Ja. Wow.
Lå på, ikke det bra nok liksom?
Jo, jo, jo.
Må jeg komme? Ja, må jeg komme her med kreft eller hiv liksom?
Ja,
for å få respekt. Wow. Hva må jeg komme
vi,
med?
Vi ligger jo lista høyt. Vi ja. Gjør det. Nei, men matforgiftet, det er absolutt
noe. Jeg har hatt kreft, bro. Nei, jeg har ikke det, håper jeg.
Nei.
Nei, altså det matforgiftning, det det verste jeg har opplevd.
Ja, men I og med at du nevner kreft, så vi har snakket litt om brystkreft I dag.
Ja.
Og jeg går jo på siste året på medisin nå, og jo livredd for kreft, fordi ja. Vi har en kreft hele tiden.
Ja.
Du noen gang redd for kreft?
Nei, jeg ikke redd for kreft hos meg selv, men kanskje redd for kreft hos folk jeg kjenner.
Mm.
Ja.
Ja,
det kan jeg være redd for.
Fordi?
Fordi jeg bryr meg jo mer om andre folk enn meg selv. Måte.
Ja, det jo fint.
Også, så fint. Ja, jeg vet, takk. Nei, men så tipper jeg bare at jeg naiv på egne vegne. Tenker at jeg jo supermann. Jeg kan jo ikke bli syk.
Nei, ikke sant.
Men jeg så han legekavel la ut en fin tråd på Twitter her om dagen om hvordan man burde sjekke brystene sine.
Ja.
Ja, så den var jo fin.
Ja.
Hun gift, så hun får ikke sjekke.
Jeg skal ikke...
Kan jeg sjekke
dine?
Det kan du få lov til.
Men du jo også gift.
Det helt riktig.
Ja.
Men, ja, for det jo også kvinner, men sånn som dere bør undersøke testikler, ikke sant?
Ja.
Hvor ofte bør man gjøre det her da?
Nei, jeg prøver å vise det til koma en gang I året, og så ser vi på reaksjonen hennes som det fare på ferde.
Ja, men dere noe opps på det?
Hvordan sjekker man testiklene opp på sin?
Nei, det som med både for så vidt bryster og testikler, det at det kan være mye rart å kjenne der. Mm. Og det som ganske lurt å prøve å kjenne på det egentlig nesten hver gang man I dusjen. Ikke bruke mye tid, men grunnen til at man bør kjenne på det ofte og regelmessig at du kjenner hvis det noe nytt.
Mm.
Fordi første gang man kjenner på bryster eller testikler, så skjønner man ikke hva man kjenner på. Og man vet ikke om ting normalt eller ikke.
Mm.
Vi kjenner på det et par ganger I uka I hvert fall. Så merker du at ah, dette ikke kjent før, dette nytt, og da kan man ta med til legen.
Ja. Lærte du noe nytt nå?
Ja.
Ja,
ja det vil jeg si.
Ja.
Det vil jeg si. Men jeg har jo kjent noen, kjenner jo noen leger og sånn, og det jeg føler der hvis jeg kommer med ting som jeg føler på, så får jeg bare beskjed sånn, hvor vondt gjør det på en skala fra 1 til 10, og så sier jeg, vet ikke, og så, det ikke noe.
Mm, ja, men,
det blir ikke akseptert. Det blir ikke respektert.
Man kan jo man kan si det, og så har man rett I 95% av tilfellene.
At, ja, det ikke at det ikke noe. Ja.
Men det disse 5% da, man gjerne vil fange opp. Jeg trodde du skulle si at jeg har kjent på en del bryster opp igjennom. det tror jeg på.
Nei, det var ikke det. Nei, det var ikke det. Det var at jeg har kjent en del, altså jeg kjenner folk I deres profesjon,
ja.
Og jeg føler ikke at jeg blir hørt.
Nei.
Men det gjør man ikke.
Nei.
Nei, nei, altså I hvert fall på sånn vennskapelig og ekteskapelig nivå, så det bare å... Dritt I det. Jeg hikket her om dagen, og jeg synes faktisk det litt lite fokus på hvor vondt hikket kan være.
Hun gikk, og liksom for hvert hikk så sa han, fy faen, hikket helt grusomt.
Men jeg føler at det veldig... Gjør det vondt hos deg?
Å hikke?
Ja.
Nei, det jo ikke vondt, men det irriterende.
Ja, ja, men det det jeg mener, at da har, dere har ikke opplevd det jeg opplever, fordi at det hos meg det dritvondt, liksom. Men dette en fanesak.
Ja.
Og hvis dere lyttere kjenner dere igjen, så kan vi godt opprette en gruppe på Facebook, hvor vi kan utveksle erfaringer. Men I hvert fall, jeg fikk ikke gehør hos deg da. Du var jo helt uinteressert.
Utrolig kynisk gruppe.
Men dere som da leger og snart leger, holdt på å si, og kjenner masse folk som ikke leger.
Kjenner en del bryster.
Kjenner en del bryster. Når folk kommer til dere, hva skal til for at dere respekterer og aksepterer det de sier? Hvis det du, jeg har litt vondt, jeg har et sår her, hva... hvor høyt må vi opp for at dere skal ok, men dette der bør du faktisk gjøre noe med
Ja, nei, det som så vanskelig det at når man lege så har man egentlig eller ikke egentlig, man har journalplikt da, så hver gang noen kommer og spør deg om noe sånt, skal du egentlig gjøre en vurdering og skrive ned journalen, og det ikke alle som tenker på, så folk ringer og sender sms og kommer bort på gata og spør om ditt og datt og det egentlig, det en sånn juridisk ganske farlig sted å bevege seg som lege men man kan selvfølgelig gi noen råd over bord og sånt, men man har et ganske, man påtar seg et ganske stort ansvar ved å gjøre det.
Hva kan jeg ta over bordet med dere her og nå?
Testiklene dine.
Nei, nå, altså, dette ikke OnlyFans. Dette ikke, jeg skal ikke på OnlyFans, Harald. Du har det. Respekterer det. Jeg skal ikke på OnlyFans.
Det gjelder å ha flere inntektsstrømmer.
Ja. Ja.
Nei, har du noen helseplager du ønsker å få hjelp med?
Ja, jeg har to eller tre.
Oi!
Ja.
Dere klare? Yes.
Vi klare
Den ene beinet mitt. Kan jeg legge beinet på bordet?
Ja, det kan du faktisk.
Fordi jeg jo en sparkesykler.
Ja.
Ikke sant? Og jeg jo sur nå på Raymond Johansen, fordi vi gikk fra å ha 24 000 sparkesykler og slutt av 8 000.
Ja, jeg vet det.
Så jeg måtte bytte sparkesykler underveis for å komme hit, for eksempel.
Ja,
fordi det så få, det så lite batteri. Ah. Sånn, men jeg skulle hjem fra en fest nå for 1,5 måneder siden, og så klarte jeg å på en måte slå sparkesyklen I leggen, og jeg har da, skal vi se, noen legger.
Ja, det kan være veldig vondt.
Det kjempevondt.
Det verre enn å hikke, tror du, Katarina?
Nei, det tror jeg faktisk
ikke. Her ser jo du et arr, dere ser et arr der. Hvis du kjenner her, Harald, hva kjenner du?
Hva kjenner du?
Her et lite søkk I benet.
Kan jeg kjenne?
Og så en liten kul. Så du har fått en liten benet utvekst der, det.
Hva vil det si?
Nei, det vil si at det har skjedd en eller annen skade I benet som kroppen har reparert ved å lage mer ben.
Oi!
Men der kan det godt være at du hadde en liten avskalling, eller at det noe som man hadde sett på røntgen. Det vil jeg nesten tro.
Oi!
Ja. Så det var skikkelig greier det der, altså.
Ja, så det sier litt om smerteterskel.
Det sier absolutt
ut om smerteterskel. Ja, men det vil jeg si. Men det jo ikke noe å gjøre ved nå, ikke sant? Men hadde man gjort noe egentlig...
Nei, sannsynligvis ikke. For du kunne gå på benene og sånn, eller?
Ja da, ja da.
Ja. Mm.
Ok, det var nummer 1. Ja. Så den skal jeg bare la være.
Den skal du la være. Ja.
Og så det nummer 2. Nå det jo snart vinter, eller nå det jo høst da. Og allerede på høsten, så merker jo jeg, altså på sommeren, null problem med hud. Men med en gang høsten kommer, får jeg ofte en kvise eller to, og det har jeg ofte gjennom hele vinteren.
Ja.
Hvorfor det?
Nei, det sol og høy luftfuktighet ganske bra på kviser.
Mm.
Så hvis du bruker fuktighetskrem, gjør du det?
Nei.
Nei.
Det bruker du noe som helst?
Nei.
Nei.
gjør dere?
Om han gjør, han har jo den utbleierutinen med toner og serum og...
Ja, ja. Det ikke noe kød. Og i dag bare 9 kviser, det sånn dårlig. Men så det, vil jeg gjort det samme, vil jeg anbefale mitt hudpleieregime?
Okay.
Absolutt ikke.
Okay.
Nei,
men litt fuktighet
burde han jo ta da.
På morgen eller kveld, eller begge deler?
Ideelt sett begge deler.
Begge deler, ja. Mm-hmm.
Ja.
Okay.
Du ser jo veldig glatt og fin ut nå.
Ja,
ja takk, men det er... Her det, så ikke
Der, ja, nettopp. Oi, hufta.
Ja. Nei, det var ikke stort.
Nei, men likevel.
Men litt fuktighet utover høsten da, kan være godt.
Ja, blir mye tørrere i lufta, så det veldig fint.
Fuktighet, ok, greit. Og så det en samtale på hjemmebane, holdt på å si, om væskeinntak.
Interessant.
Ja, fordi jeg drikker utrolig mye vann.
Ja.
Jeg måtte blitt avhengig av det. Jeg vannoholiker. Nei, men hvis jeg skal spise, samme om det frokost, lunsj eller middag eller kveldsmat eller hva som helst, så drikker jeg, her står det en karaffel med kanskje 1,5 liter vann, jeg drikker en sånn.
Gjør du?
Ja.
Men er det fordi du, fordi veldig mange drikker jo, fordi de sier sånn, ja, vi må jo drikke 2 liter vann hver dag.
Det ikke derfor. Jeg tror det begynte på videregående at jeg sang en del, og da var det lurt å drikke vann for stemmen, og så ble jeg bare avhengig. Så jeg, nå det sånn, jeg tror det bare, eller at jeg har dårlig spyttproduksjon i munnen, et eller annet. Altså, nei, men når jeg spiser, hvis dere hadde gitt meg et måltid der nå, var sånn, du skal spise det uten å drikke, så var det sånn, det hadde vært et mareritt.
Nei.
Ja.
Men er du tørr i munnen?
Jeg føler ikke det selv.
Tisser du mye?
Ja, jeg gjør jo det når jeg drikker så mye da.
Ja. Hva hadde skjedd hvis du hadde halvert vanninntaket ditt da?
Det hadde sikkert gått helt fint. Jeg tror det fortsatt hadde vært blank urin, for å si det på den måten.
Det tror jeg altså. Altså det er jo ingen helsefordel å drikke mye vann. Det veldig mange som tror det.
Ja, fordi det var det jeg skulle... Fordi jeg husker nemlig Lillestrøm sportsklubb, fotballklubben, hadde jo denne, en sånn serie VGTV fulgte dem.
Ja.
Og da hadde de bot, altså de tok urinprøver, og da fikk de bot hvis de hadde drukket for mye eller for lite. Altså urinen skulle være midt imellom på en eller annen måte da.
Yes.
Hvorfor det? Altså er det farlig å drikke for mye?
Nei, det er det forstått ikke, men du bare tisser rett ut igjen da. Så det er med det at mange som går og tror at de må drikke så fryktelig mye for at de når helsegevinst, det gjør de ikke. Og da kan det bli en sånn, at man kan gå og tenke veldig mye på det, som gir stress da. Jeg tror man skal tenke minst mulig på egen helse, faktisk. Og da tror jeg man skal drikke så mye eller lite man happy med, og trenger ikke å være noe redd for at man drikker hverken for mye eller for lite. Mm.
Du jo han litt irriterende som sånn, jeg har en avhengighet. hvor alle andre sånn, jeg har litt andre ting her.
Ja, nei, jeg vil dra flere avhengigheter.
Ja.
Nei, det jo ikke avhengighet, jeg har jo ikke noe. Altså,
nei, men obsession.
Hvis jeg spiser en tyggis, sukkerfri tyggis, da spiser jeg hele pakka.
Det det sykeste.
Nei, det er det jeg har da.
Ja.
Og det stammer fra at jeg hadde godtestopp i 6. klasse på barneskolen.
Oh, ja.
Spiste ikke godteri på et år.
Oi.
Dro til Sverige, fikk kjøpe masse godteri, spiste godteri en uke, og så var det sånn, hei, godtestopp var jo lett, kjør et år til.
Oi.
Og da gikk det jo 2 år basically da, uten at jeg for eksempel drakk Fanta da, som jeg ikke hadde rukket å drikke i løpet av den uka. Og da ble sukkerfri tyggis min, så det det jeg har, altså, sorry. Jeg har ikke kreft, og jeg har ikke noe avhengigheter. Det det.
Jeg
en
dårlig,
en dårlig gjest.
Nei, men du kommer, det er kjempebra, fordi du kommer sikkert til å leve veldig lenge.
Og så har vi jo fått Katarina som delt litt av sin hikkehistorie, ja. Så vi får jo fram alvorlige
tusen takk til dere. Men før vi går til quiz, så vil jeg bare høre, hva det beste og det verste du gjør for helsa di?
Oi, kjempebra spørsmål.
Tusen takk.
Ja, oi, det beste og det verste. Nei, dere får jo bedømme hva som det beste og verste egentlig, men jeg kan jo tippe, og så kan dere... Nei, det beste jeg gjør vel å trene og spise sunt og pusse tennene, eller?
Ja, det bra.
Ja.
Og ikke røyke.
Ikke røyke.
Ja,
det bra. Det veldig bra.
Nei, så det vel det beste jeg gjør, tror jeg. Det verste jeg gjør for helsa mi. Kom noen eksempler her, da.
Intravenøs rusutspill.
Alkohol? Mye alkohol?
Nei, det er jo ikke så mye alkohol, føler jeg da.
Nei.
Nei.
Sover du godt? Sover du mye?
Ja, jeg føler jo... Jeg vurderte å ta det også på positivt for helse.
Ja, ja. Hvor mye sover du?
Jeg har en klokke. I natt sover jeg... Skal vi se... 7 timer og 27 minutter. 85 poeng, kvalitet bra, lang og restituerende søvn.
Ja, den nice.
Du ser ut som en type som sover godt og lenge.
Takk for det, like måte. Nei, jeg tror det egentlig bra. Nei, hva gjør jeg som ille for helse?
Nei, hva kan han gjøre ellers?
Nei, men du ser jo ut som en frisk
fyr. Ja, du gjør det.
Ja.
Men vi får se. Jeg så spent på hvor god Emil i quiz.
Ja, oi, jeg tror du liksom over middels god.
Ja, dessverre.
Jeg tror du sånn jevnt god i alt.
Ja, det litt irriterende.
Nei, det... Ja.
Vi får se. Dere klare?
Ja.
Da kjører vi quiz. Og med oss i dag har vi Emil Gukil, eller Gukelid. God dag.
Takk, hei, hei, hei.
Og Katarina Flatland Dobla, god dag.
Ja, hyggelig.
Dere klare?
Ja.
Veldig.
Ja.
Og er det vi mot hverandre?
Ja, ja.
Å, herregud.
Selvfølgelig.
Ja, ja. Det er et alvorlig tema vi har snakket om i dag. Det er mye fjas, men brystkreft, det er alvorlig. Mm. Emil, hvor mange kvinner får brystkreft hver dag i Norge?
Oi, hver dag? Jeg lurer på om jeg leste at det var 3500 i året.
Ok.
Mange er det om dagen? Nei, hvor mange er det om dagen da? 365 dager. Ja, hvor mange, altså, det blir jo 3500. Nei, det skulle jeg ikke sagt.
Hva var spørsmålet?
Ja. Hvor mange får brystkreft i Norge hver dag?
9.
10.
Ja, det, altså, jeg skal jo 10 da, men det er vel... Ja! Jo, men det er vel mer riktig med 9. 365 ganger 9, det er 3285. Og du sa 3650. Nei, vet du hva, du får poeng for den kaffelen.
Yes!
Men det var bra resonert.
Ja, takk. Ja.
Yes.
Neste spørsmål. Emil, hva den medisinske betegnelsen på brystkreft?
Oi, det har ikke peiling på.
Katarina.
Kansermamma.
Kansermamma, helt riktig.
Takk.
Ja, får du poeng for
det. Kansel?
Kanser.
Kansermamma. Cancelmamma.
Cancelmamma.
Neste spørsmål, Emil.
Går fint dette
her. Ja. Er svulst i puppi korrekt finsk betegnelse på brystkreft?
Åh, oh. Oi, oi, oi.
Svulst i puppi.
Nå ler Katarina kjempe, så vet jeg ikke om det er for å sette meg ut, ikke sant? Jeg sier nei.
Nei.
Nei, det ikke det.
Nei, det ikke det. Vet du hva det er?
Nei.
Nei.
Katarina, kan man få hovne lymfeknuter i armhulen av koronavaksinen?
Ja.
Emil?
Ja.
Ja, det kan man.
Ja, det kan man. Ja. Yes.
Så, en hoven lymfeknut i armhulen, det skal man være dos på.
Mm.
Fordi det er armhulelymfeknuten som drenerer i brystene. Mm. Men det kan man få etter koronavaksinen. 10-20% får det.
Oi.
Ja, ganske mye. Fortsatt en opp til Katarina.
Ja, da, det er det.
Emil, dette kan vel du sikkert en del om. Påvirker silikonpupper muligheten for å oppdage kreft? Tror du ikke det er flere silikon... oss som har silikon enn ellers i landet?
Det kan være,
jeg det vet det. Jeg statistisk sett.
Ja, jeg kjenner få. Nei, altså, hva var spørsmålet?
Om silikonpupper påvirker muligheten for å oppdage kreft?
Ja, altså, da sjekkes jo puppene av fagpersonell, da.
Når de legger inn silikonene?
Ja.
Ja?
Jeg sier ja.
Men når, sånn, etterpå? Altså, etter du har fått lagt inn silikon?
Om det...
Og påvirker etter. Muligheten til å oppdage kreft?
Ja, da er det kanskje verre, ja. Altså, det er ja, da.
At det er verre. Ok, ja. Katarina?
Jeg tror også ja.
Ja, det er litt vanskelig å oppdage.
Ja, ja.
Så tenk litt på det. Neste spørsmål, Katarina. Hvordan går det med brystkreftpasienter som man bare fjerner deler av brystet?
Det går veldig bra. Mye bedre nå enn før.
Emil, hvordan går det?
Bra.
Det går strålende.
Åja, sånn ja. Herregud. Det var en spøk, sånn stråling.
Er ikke en spøk, fordi det går bra, men de må også ofte ha stråling da.
Mm. Ja, fordi nå trodde jeg det var rar skjemning, fordi vi svarte bra, og så var det strålende som var rett. Så jeg var sånn, hva...
Dette er intelligent humor,
ja,
Emil.
Ja, nei, vi var ikke med der.
Neste spørsmål, Emil. Har du hørt om kvinnen som viet seg i fengsel og ble selvgift?
Nå har jeg hørt om
det. Katarina?
Ja.
Neste spørsmål.
Ja da.
Katarina, hvor mye reduserer man dødeligheten av brystkreft av ved å ha brystkreftscreeningprogrammet?
Reduserer dødeligheten.
Det er poenget, ikke sant? Med brystkreftscreeningprogrammet, at du reduserer dødeligheten.
Ja, men 40%.
Emil?
Ok, 3500 får det i året. 600 dør av det i året. Men jeg husker.
Ok.
Nå panikker
jeg. Nå må du bare brife meg nå for å få poeng. Ja. nice. Hvor mange hadde dødd hvis man ikke hadde hatt dette programmet da? Hva sa du?
Jeg sa 40%, men jeg tror det er mye faktisk.
80%.
20%.
Ja, det er det. Det er det. Du fanger ikke opp så mange flere.
Røyking øker cirka med 20%. Så man kunne egentlig nesten bare kutte ut røyking. Slå på et brystkreftscreeningprogram. Tenk litt på det.
Ja.
Siste spørsmål, Emil. Hvorfor ble den kvinnelige kreftlegen Dåsa Kukhamar fengslet i 21 år?
Er det sant?
Dette er helt sant.
Nei, det er ikke sant.
Nei, det er spent.
Den kvinnelige kreftlegen Dåsa Kukhamar ble fengslet i 21 år. Hvorfor det, Katarina?
Nei, jeg vet ikke.
Hun ble dømt for tumord.
Ja, ikke sant. Det en nydelig avslutning på noe som var bra og kunne vært enda bedre.
Takk for det.
Ja. Men jeg vant jo.
Ja, du gjorde faktisk det.
Ja, jeg var,
det, du har vunnet, det du har vunnet en omfattende brystsjekk i kveld utført av Dr. Robbe.
Den tar oss fast lenger. Neida. Men før vi avslutter så pleier vi å få et tips til vår sønn Bernhard fra liksom gjestene. Hvordan kan Bernhard bli en fin fyr når han vokser opp, Emil?
Oi, innen helse eller hva som helst?
Nei, hva som helst, bare et livsråd på veien.
Livsråd, snakk om følelsene dine.
Ja, det et kjempefint råd.
Ja, bra. Hvem skal snakke med deg om?
Foreldrene sine, vennene sine og besteforeldrene sine.
Ja,
og alle. Alle han møter på sin vei.
Ja, det føler jeg litt bedre med vår generasjon enn de eldre. At man, det litt mer rom for å snakke om det nå. Og det skal vi skape rom
for. Og spesielt viktig for gutter.
Ja, veldig fint.
Det var veldig bra.
Ja. Og med det så sier vi tusen takk for at du hørte på og tusen takk for at du kom.
Veldig hyggelig å være her.
Håper ikke du helt vettskremt.
Jeg koser meg. Jeg skjønner at neste gang skal jeg komme tilbake med noe verre.
Da skal veldig bra. Matforgiftning
for eksempel. Hikke.
Det verste.
Tusen takk for i dag. Ha det.
Plan B. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.